Haj o'limni eslatadi.
O'lim hech kim inkor qilmaydigan haqiqatdir. Aslida dunyodagi hayotimiz ham ushbu haqiqatga iymon keltirib, unga go'zal tayyorgarlik ko'rishdan iborat. Tug'ilish bilan o'lim orasidagi fursat insonga solih amallar qilish uchun berilgandir. Bu borada Mulk surasining ilk oyatida bunday marhamat qilinadi. U o'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratdi. Ihrom kiyishdagi asl hikmat va haqiqatni Alloh taoloning o'zi biladi. Lekin ulamolar bu haqda kelgan barcha dalillarni o'rganib, unda bizga ma'lum bo'lgan ko'plab hikmatlar borligini aytganlar. Uning eng katta hikmati insonga o'lim va oxirat kunini eslatishidir.